як привіт, Маша, я Ксюша.
Привіт. Ні, привіт, шановні слухачі.
Привіт тим, хто буде з нас слухати, кому буде цікаво дізнатися трошки про те, про що ми тут
говоримо. Про тебе, говорити. Про тебе, про твої відчуття більше, чесно. Ну, тому що можна, знаєш, там говорити про якісь програми, гранти, як, де можна працювати, де можна вчитися і які проекти робити. Це все цікаво, понятно. Але завжди за цим стоїть людина. Така величини такої, да. Ксенія. Тебе Ксенія чи Ксюша, як тобі?
Ну, не важливо. Ну, Ксенія це більш офіційно, Ксюша це типу кожен день.
Ксюша кожен
день?
Да. У нас сьогодні кожен день, да. Значить Ксюша. Ксюша, ну, я тебе покликала, тому що ти повернулася на стажування, з роботи, да?
Правильно? Ну, стажування.
Стажування. От, і якби... Я думаю, що тобі є що сказати, і я подумала, що тобі це зекономить багато часу, знаєш, бо бувають люди, які кажуть, боже, так скучала за тобою, чи як скучала, давай зустрінемося. Ти їм кидаєш цей подкаст, каже, так, хлопче, дівчина, спочатку слухаєш подкаст, якщо залишається питання, кажу, в тебе велика сім'я, ти любиш свою сім'ю, ну, да. Хочеш провести час, да. З ними, треба пріоритизувати. Сподіваюся, що я його опублікую тоді, коли це ще буде актуально.
Да.
Розкажи в двох словах для тих, хто, може, раптом не знає, ага. В якій ти країні була, як довго ти там була, і в двох словах, ну, чим ти там займалася.
Хорошо. Значить, мене запросили в Швецію на стажування на 10 місяців. Поїхала й туди в січні, і ось повернулася в кінці жовтня. Вже майже 2 тижні я вдома. Чим я займалася? Я працювала в інституції, яка називається Фольк-університет, в відділі міжнародних проєктів. Ну і, власне, я займалася проєктом, який був профінансований Радою Європи. Він, це, типу, Erasmus+, напрямок К2.
О, це такі тонкощі, ніхто не знає ці напрямки. Ну, але просто твоя от основна робота, от твій робочий день. З чого він складався? Ну, ти йшла пішки на роботу, да? Як ми вже зрозуміли.
Ну, спочатку я жила... Боже, я жила в жахливому місці.
А, в Швеції є жахливе місце?
Так.
Ого.
Це просто... Це був ад. Ну, для мене особисто. Я, напевно, почну з цього, щоб всі розуміли, типу, чого так. Це, ну, до того, як я взагалі збиралася туди їхати, я не знала ні про погоду, ні куди я їду, ні де я буду жити, ні хто ці всі люди. Типу, я не знала нічого. І, напевно, це був якраз той фактор, який спричинив все, що я там відчувала, що мені довелось пережити. Але знайшли мені там, прямо через дорогу від офісу у нас є... будівля колишньої тюрми. Да. От уявіть собі, що я жила в камері.
Клас.
В буквальному сенсі цього слова. І, ну, типу, це таке, як студентський хостел. Це дійсно стара така будівля. Вона, в принципі, виглядає бідовенько. Але, ну, відносно там зроблений ремонт, спільна кухня, там на 5 людей є велика кухня, там ванні кімнати, там 2-3 на такі блоки воно розподілено, є хол, де там всі збираються.
Ну, не так, як наші гуртожитки. Ну, знаєш, я одразу, ну, типу,
ні, набагато краще, ну, типу, ну, в порівнянні. Бо, чесно, я ніколи не жила в українському гуртожитку, я була 2-3 рази подивитися.
Тобі постачало, в принципі, ти не думала, що зіштовхнешся, да, напевно.
Да. І от перше моє відчуття було окей, бо я була злякана. Я не знала, що мені чекати. Я думаю, боже, тут торговий центр через дорогу, а тут офіс, все, це ідеальне місце, центр міста, все, мені більше нічого не треба. Нормально, типу, я адаптуюся, буде хорошо. А потім... З часом я розуміла, ну, типу, моя кімната, як вона виглядає, це 9 квадратних метрів, але я не могла отак в ширину руки поставити, типу, а в висоту вона була там до 5-6 метрів. Тобто ти заходиш туди, це таке малесеньке приміщення, стоїть таке високий, маленька шафа і двох'ярусне ліжко. Перший ярус – це стіл і стілець, другий ярус – це така залізна з решітками ліжко. А що ще? Там було вікно.
Це вже добре. Да, велике вікно, чи маленьке? Як...
Відносно невелике, з рішотками. У мене були такі, типу, сторіс. Uh-huh. Там, як мінімум, декілька разів на тиждень я писала хештег «Behind the bars». І, типу, постила там закати, розсвіти uh-huh. і за рішотками. Клас. Це було смішно.
Слухай, ну просто в тому прямому ефірі, який проводив Квадрат, ти сказала про те, що ти, в принципі, була щасливою до того, як ти поїхав. Ну, в плані, зазвичай, коли їдуть кудись за кордон, це означає, що ти вже досяг такої точки в житті, коли тобі не вистачає, ти задихаєшся. Знаєш, є люди, які переїжджають там в Київ, чи ще в якісь місця. А ти от прямо сказала, що в тебе все було класно. Ти була, ти організовувала проекти, ти працювала, тобі подобалось. І тут в якийсь момент ти погодилась на це. Що тобою керувало найбільше? Це...
Ну, по-перше, така цінність для мене взагалі особисто – це завжди розвиватися. І, типу, для мене це був дуже жорсткий такий виклик. Я розуміла, думаю, господі, це така можливість, я ж навчусь. Ну, просто ці К2 проекти – це дуже складно. І в нас в Україні трохи корумпована система, навіть в цій сфері, де, по-перше, ну, можливо, це буде класна ідея, яку ти пропишеш, але ну, немає гарантії, що тобі її профінансують, і хтось там до тебе приєднається. В Європі, ну, це зрозуміло, що це набагато легше, там це все активно розвивається, це популярно, це потрібно людям, і... Ну, де б я ще цього навчилась? Mm. Мені було взагалі цікаво. От в мене був такий пункт. От я працювала в університеті з цими проектами, і от весь час і К2, давайте пишемо К2. І думаю, ну, господи, ну, що ж це таке? Ну, чому не виходить? Ну, як? І тут випала така можливість... бути менеджером таких проєктів, то як я могла відмовитись?
Тобто ти фактично була людиною, яка приймає рішення, кому давати фінансування на К2 проєкти, чи ні?
Ні. Це, типу, вже ця організація, яка мене прийняла на стажування, в них вже були подані проєкти, які вже профінансовані. Тобто я була просто менеджером, це комунікація з партнерами, технічні складові, тобто все, що стосується проєкту, вже на етапі реалізації.
Угу.
Типу, гроші є, їх треба просто тепер розподіляти. О, супер. І, значить, да, все це проводити і готувати. Просто сама нудна частина – це документація, ці папери, просто ти не можеш нічого, там ніяких 5 євро ти не можеш нікуди перечислити, треба 300 дозволів, пояснень, чеків і заяв.
Угу.
Ось цим це було дуже так... Як це сказати? Скучно.
Скучно. Ну, але тобі є з чим порівнювати. Ти в Україні багато проєктів. Ну, ти бачиш якесь світло в кінці тунелю, скажімо так? Можуть бути якісь зміни, які полегшать весь цей процес? Чи от корупція, поки вона буде, допоки не будуть втілені ті проєкти, які варті?
Ну, по-перше, я думаю, що саме головне... така, як сказати, риса в будь-якій ідеї, яку ти маєш, мати гарних партнерів. Тобто, якщо ти об'єднуєшся за ідею, і вона дійсно вас об'єднує, тоді, мені здається, ну, можна дуже багато можливостей знайти. Плюс, оце ще одна така якість, яку я дуже ціную, в вміння комунікувати. Комунікація – наше все. Це просто неважливо, де це сім'я, це відносини, це робота. Це пошук партнерів, можливостей. Не вмієш комунікувати, ти нічого не досягнеш.
А цьому можна якось навчитися? Чи от, ну, ти ж розумієш, є люди, які там в сім'ї виросли, де вміють комунікувати, і між собою батьки нормально ладять і так далі. Чи якийсь ти можеш курс, може порадити якесь відео нашим слухачам?
Так, ну, як тобі може сказати і слухача?
Або один хтось, якийсь слухач, мама Ксюшина, мама моя, дві слухачки в нас точно.
Мені здається, що немає такого, щоб прямо от десь ти розвивала свої комунікативні навички, от щоб це було ідеально. Це неможливо. Єдине, що я скажу, я зараз навчаюся на цій програмі магістерській в своєму університеті, публічне управління і адміністрування. І там у нас був предмет, я його обожнюю, і викладачку, і цей предмет називається «Публічна комунікація». Я стільки нового дісталася, ну просто я досліджувала цю тему і до того, але на власному досвіді. Тобто ця фасилітація, якою я займаюся, там програми, в яких я працювала, все побудовано на тому, як розвивати комунікацію. Типу, що таке діалог, ідентичність, культура, який вплив, чого треба на це звертати увагу, як оцю толерантність собі розвивати, щоб не говорили, що це якась шаблонна штука, коли ти дійсно не просто говориш, що, наприклад, я тебе розумію, а ти своїми діями там і всім це підтверджуєш, ти дійсно розумієш. Ну, відповідно, в людини до тебе викликається якась довіра, і далі вже працюємо.
Так, а от на лекціях цих вам просто розповідають теорію, чи є якісь практичні?
Ні. У нас було дуже багато практичних завдань, дуже багато нам дали крутої літератури, там ми тести всякі проходили, грали симуляційну гру навіть. Це було дуже круто, дійсно. І в нас там були і відео, і презентація себе нам треба було зробити, потім взяти інтерв'ю, там ще якісь різні речі. Це було дуже круто в Швеції взяти інтерв'ю громадського діяча, коли все закрите на карантин, це був ух.
Онлайн чи офлайн?
Особисто, да, офлайн, бо типу, ну, комунікація – це як ми сидимо, як ми рухаємось, як ми дивимося, в якій позиції ми себе там представляємо, наскільки напруга між людьми, які говорять. То, ну, це було дуже круто. Це просто я обожнюю цей предмет.
Клас. Все-таки, бачиш, в Україні навчання може бути цікавим.
Да. Ну, якщо ти цього хочеш, звісно.
Хочеш, да. От дуже багато, дуже легко сказати, що ой, в Україні так не цікаво, чи там тільки в якомусь, тільки в Києво-Могилянці може бути цікаво. Але...
До речі, з приводу шведської освіти я би прокоментувала.
Да.
Ну, типу, так вийшло, що в мене там вже хлопець з'явився. І, значить, я тепер дуже багато знаю про шведську освіту. Власне, в тому місті Крістіанстад є університет з економіки, там, аудиту і чогось там ще. То він там супер відомий по всій Швеції, найкращий, там найсильніший, все таке. І, ну, я питала, ну, а що ж такого там особливого? Ну, як ви готуєтесь до екзаменів, як це все у вас проходить? Ну, типу, ну як? Він каже, ну просто, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Заняття вони є, ну, типу, це презентація. Ти викладачам взагалі просто глибоко в душі, ти прийдеш на пару чи ні? Ну, там такого нема. В них є презентація. Якщо ти, наприклад, ну, в мене були просто квадратні очі, як він мені заявляє, а я цей предмет вже знаю, то я просто прийду на екзамен. Я така, чого? Ти що, камікадзе? Але, ну, так, і реально він його здав. І там нема такого, що там тобі бали за відвідування дають, ще щось.
Реферати?
Так, да, буває, є таке, що викладач там любить тебе за те, що ти там дуже багато досліджуєш, ти прям суперактивна в цьому, і ти круто виконуєш завдання, тоді, можливо, там десь, якщо це можливо, піти на якісь уступки. Але, ну, загалом, якщо ти пишеш екзамен, і наскільки ти там його написав, стільки в тебе буде стояти.
Супер. Як ти познайомилася з хлопцем? На локдауні? Ну, майже. Ти, виходить, в січні поїхала, локдаун. А, важиш, не було локдауну, то можна виходити була. Ну, ну от, розкажи, власне, нам, українцям, які 6 місяців сиділи. Хоча ні, не всі сиділи на локдауні. Да, розкажи, я дуже люблю романтичні історії. Давай.
Та, в принципі, нічого такого супер не було. Ми зустрілися прямо біля будівлі Фольк-університету. Випадково.
Угу.
Випадково заговорили. Випадково все це сталося. Угу. Потім почали спілкуватися. Боже, я просто сходила з розуму, бо в мене англійська була дуже... Не очень розговорна взагалі. Але потім, от якраз завдячуючи цьому, дуже багато було розмов, дискусій про все. І мені здається, що якби я в моєму житті цього не трапилось, то я би, ну, не знайшла, ну, я би не змінила багато чого в собі, напевно, в своїх поглядах. І, ну, це дуже круто, що це сталося.
Тобто ти прямо змінила погляди? Так,
да, багато які... про що.
Ну, ти можеш ними поділитися, чи це ще такі не готова?
Ну, як сказати, по-перше, так, що всі згадати, це важкувато, але в загальному це різниця культур, І, типу, ну, якісь такі дрібні речі, там, наприклад, я пам'ятаю свою першу реакцію, коли я була запрошена в кіно. І, типу, ну я прийшла, ну як в кіно у нас люди збираються. Ну, типу, ну ж ти ж розумієш це побачення, там все. Ну, там, ага, таке.
Так, так.
І я дивлюся, приходить чоловік, який, ну там, він не підстригся, мав підстригтися, там виглядає, ну не очень, цей одяг дуже дивний такий. І людина просто така, типу, а що?
Ти ж в кіно там темно.
Ну, типу, я себе почуваю так комфортно, і такий в мене настрій. Ну, там взагалі про це ніхто не париться, неважливо як. Ну, оце в мене таке, оце пустити тормоза, бо часто в нас люди виступають за те, що ой, там не звертайте увагу, там хто, там як інші думають, там будь собою, все таке. А там реально люди, вони такі, які вони є, вони нічого не приховують. Типу, їм без різниці, там поважають оці якісь рамки. Можливо, навіть я би сказала, занадто. Але тим не менш, от в людей є якась така свобода. І було дуже важко, бо, власне, про відносини, ну, я не була до цього готова взагалі, от чесно. Я нічого не планувала і не хотіла, і перед від'їздом взагалі я казала, все, мовчіть, що ви мені тут бажаєте, вже сім'ю.
Всі чоловіка бажали,
да? Так, і все. Ну, я була дуже прям роздратована навіть частково, бо я казала, мені зараз куди, що ви мені тут, ну, і в мене це в планах взагалі десь близько не стоїть.
Угу.
І того було дуже багато стереотипів, як має бути все в відносинах. Там було дуже важко, там, якщо це дійсно твоя помилка, її визнавати, виправляти. От такі якісь речі, вони дуже сильно повпливали на мене. І дуже, як сказати, той момент, коли в Україні тут я була серед людей, постійно це був шалений рух і просто... У мене була така мрія, думаю, ну, пожалуйста, от кудись поїхати, так, щоб була тиша, спокій, і щоб я от трошки відпочила. Ну, і щоб от, дійсно перезавантаження якесь таке було. Бо було, ну, дуже забагато людей, заходів, мені дуже хотілося свій якийсь духовний стан відновити. Ну, просто дуже було багато, як така давка моя моральна. Я приїхала туди, я залишилася цим всім наодинці. І просто мене настільки рвало, ну, я не можу навіть це пояснити. Спочатку я була рада, що я в цій камері знаходжуся і живу. Мені було окей, але потім я зрозуміла, що виходить цей хостел, в якому я жила, там студенти з Еразмус, ну, тобто ті, що приїжджають на якийсь короткий строк. Якщо це якісь біженці-мігранти, яким треба тимчасово притулок, вони там теж його орендують, це недорого, ну, відносно. І, ну, мене дратувало те, що там кожен божий день якісь паті просто. В студентів Еразмус приблизно двічі в тиждень є по дві пари максимум. І все остальне время у них тусовки. І просто, ну, наскільки там відкрито приймають наркотики і все це інше, просто коли я розуміла, що я оточена цим всім, і один раз я навіть натрапила на дуже небезпечну історію, я втекла, просто я не знаю, як... Я думала, що мене вб'ють.
О, Боже.
Да, там, ну, це було дуже-дуже так важко. Ну, типу, морально, коли ти розумієш, що все важко, то в тебе англійська, просто максимум всього задіяно, твій мозок працює, хочеться щось зрозуміти, що люди говорять, треба ще самі щось сказати. І дуже шалено просто втомлювалась. У мене ще сесія була в Україні.
Супер.
І просто, так, це було прям уровень максимум. Але нічого, потім, ну, просто... Оце я всім про це розказую, що я тільки приїхала туди в магазин, я пам'ятаю, ми тільки познайомилися з моїм хлопцем, і я йому кажу, слухай, піди зі мною, будь ласка, в магазин і розкажи мені, що це, де це у вас, розкажи, бо я нічого не розумію, там навіть по-англійськи не пише, все по-шведськи. Я прийшла туди, я просто, ну, мені дуже смішно згадувати цей момент, просто стоїть полиця з молоком. молоко, ти розумієш, що це молоко. Я просто показую і кажу, от що оце таке? Він каже, молоко. Я кажу, яке молоко? Каже, звичайне, коров'яче. Тобі яке треба? І кажу, а яке тут є? Ага. Він каже, а подивись. Будеш все понятно. А я стою, і в мене просто до такого...
Блокувало, напевне.
Все блокувало, так? Абсолютно. Я не могла, от мені довго було... Оцей процес, він дуже довго тривав в моєму мозку, щоб переварити все. І от просто, альо, от я вже тут. Просто прийми ситуацію і живи. Було дуже важко. І тільки я почала адаптуватися вже, звикати до всього тоді, коли... Я поїхала на 5 днів в Україну і верталася назад. Я вже знала, куди я їду, як все було вже знайоме. І мене так попустило, я вже спокійно. Я проридала, я не хотіла звідси їхати взагалі. Я плакала весь політ, 2,5 години.
Це вже другий раз, коли
так. Я в літаку, я не могла зупинитися. Весь день в Києві я провела останній, я просто не могла зупинитися. В мене такий був якийсь відчай, і думаю, боже, ну зачем я собі оце зробила? От зараз би десь, не знаю, ну в Київ десь би поїхала, десь би працювала в якійсь організації, там ще чимось би займалася. От поперло ж мене, ти розумієш. Але потім все якось так попустилося. Ну і плюс в відносинах теж було дуже важко, бо інколи... Його дратувало те, що я можу не розуміти те, що він мені говорить. І це не просто, ну, якби це могли бути якісь прості слова, але просто я була втомлена від англійської, я вже просто не могла. І, ну, було дуже важко. Я не могла запам'ятати те, що він мені говорить. Там часто якісь історії, я їх могла забувати просто через перенавантаження. Ну, я не можу це пояснити, але це було дуже стресово для мене.
Ну, але зараз вже простіше тобі, так?
Зараз.
Все, кожен раз новий етап. Немає такого, що ти така сіла, все добре. Я вже все розумію, все запам'ятовую.
От зараз абсолютно нормально. Я приїхала додому. І, ну, це просто дуже смішно. Я можу... там кот до мене підходить на кухні, просто їсти там м'яу до мене. Я йому хочу сказати там, типу, сам м'яу. Я говорю це по-англійськи. А потім думаю, що це в мене. Ну, не то, що я там прям, знаєш, питаюсь там якісь показати, що я там блати, які, що я там англічанка дуже. Ні, взагалі. І, ну, цього немає, але просто мозок він ще не переключився. Ну, так частково. То, що вже багато людей навколо тебе, то, що в тебе вже немає особистого простору так багато. Ну, от я вже все-таки частина тої культури, от вона в мені вже є. І це змінило і мій світогляд, і те, ну, багато чого. І, коротше кажучи, може бути таке, що я з просоні, я говорю завжди по-англійськи. Мені сняться сни англійською мовою, це я точно знаю. Я... Ну, от буквально сьогодні я в обід рішила, значить, собі устроїти днівний сон. І я з просоння прийшли мої сестри зі школи, і щось вони питалися. Я їм хотіла сказати, що там суп на плиті, там ще щось там в холодильнику. Я їм сказала по-англійськи.
Тут добре, щоб вони теж знали.
І просто, а вони вже все, вони вже з мене просто угорають, ну, чесне слово. А я. Ну, в мене ще такий якийсь шок. І теж давка тут уже починається якась. Ну, важкувато, інколи накриває прям.
Тобто хочеться назад, чи як накриває в якому?
Ні, накриває в тому плані, що ти вже розумієш, що багато чого змінилося, і ти, ну, не можеш просто нажати якусь кнопочку в себе і типу, оп, все, мені вже нормально, мені вже нічого не заважає. А от в плані того, що хочеться, там, наприклад, свій якийсь простір мати, щоб оце моє, все, пожалуйста, сюди ніхто не підходить. От мені зараз треба просто сконцентруватись, посидіти одній, будь ласка.
От тебе ще й сестрички, да, ми скажемо, що в тебе багато сестер.
Да, дуже багато.
Всі вони хочуть уваги.
Да, ну і все одно, от... Як сказати, от помічаєш, от я приїхала вже цього разу в Україну, і найбільше, що давить дуже сильно ментально, це дуже багато білбордів і реклама. Просто неймовірно.
Ти до виборів приїхала чи після?
Після.
О, то це ж
пізня. І просто ну, реально дуже сильно. Я не розуміла цього раніше. От я, літом я приїжджала, мені було окей, я приїхала додому, мені так було спокійно, думаю, ух, наконець-то всіх побачила. А потім, коли я вже почала якраз в Швеції до всього цього звикати, я дуже багато часу провела на природі. Швеція – це ідеальне місце, просто де бережуть природу, думають про екологію, її розвивають і... Ну, це просто шикарно. Ну, уяви собі, що я бачила оленів, борсуків просто біля свого будинку. Вони просто там бігають. Зайці – це як голуби взагалі в нас. І де просто думаєш, у нас би вже поперестрілювали їх всіх, ну,
або чесне слово. Або вони просто не прибігли би в центр, бо вони, ну, тварини ж відчувають, де да. їм безпечно, умовно.
І просто там кругом, навіть якщо це якась невеличка така галявина, там ліс чи щось біля озера, вони, ну, там стежка, на стежці вони можуть там покосити траву, все інше вони не чіпають. Тобто там чагарники, ти прям в ліса для не пройдеш. Ну, якщо хвойні, там, якщо така ландшафт такий, то може бути окей, можеш погуляти. Так в них все законодавство все абсолютно підтримує от, натуральність, природу така, яка вона є.
Угу.
І це дуже круто. Повітря – це просто шикарно.
А сонце, розкажи, оцей етап з сонцем, наслуханнями про те, що воно там доволі рідко.
Ну, да, от, да. Тому в Швеції є свято, яке називається, забула як, Midsummer. Це, типу, по-шведськи. Вони зустрічають літо, це щось а-ля Івана Купала. Але в цей день всі вихідні, абсолютно, вони святкують от якраз момент, коли приходить жара.
Це скільки? Ну, 20 жара? Градусів?
Ні. Ну, це від 23 і навіть до 27. Тобто, ну, 29 це може бути, ну, не часто це бувало, але бувало, да. І, ну, це реально жарко. Просто через те, що там морський такий клімат, mm-hmm. то, ну, це реально жарко. Але, ну, люди тоді в цей момент, просто всі біля своїх будинків, ти бачиш кругом, ці покривала, неважно що, вони всі лежать, всі заграють, абсолютно. І ну, вони дуже, дуже люблять шведки взагалі типові, вони просто всі як під копірку. Вони однаково білявки пофарбовані, у них така темна відносно шкіра після солярію, вони дуже люблять цю смагу, дуже. І... Такі зараз модні, типу, в трендах ці топ-костюмчик і ці штани такі, типу, широкі, такі донизу. І це, ну, просто, якщо ти побачиш шведку, ти зрозумієш, що це шведка. Вони дуже схожі між собою якісь. Ну, я не знаю, чого так.
Так, а коли святкується це свято?
В липні, я думаю, або в кінці червня. В кінці червня.
Ну, тобто, такого, що в тебе була депресія від того, що мало сонця, в тебе не було? Ну, типу, знаєш.
Депресія була, коли я тільки приїхала, що мало сонця, його дійсно не вистачало, бо от навіть зараз, вже в кінці вересня, вже все. Типу, вже темно майже весь час, і дуже холодний такий вітер, просто пронизливий такий, прям паскудний. І, ну, воно... Оце сірість така, вона просто стоїть, от сірість. І ти розумієш, що... Ну, того, мені здається, що менталітет у Швеції такий, вони всі по домам сидять. Ну, в них нема... ну, на мене отак вони дивилися. Типу, що, ти в гості людей звеш? Ти серйозно? Так часто, що я, там, я могла тричі на тиждень, там, 4 рази на тиждень списала з українцями, там, до мене приходьте, там, шведи, давайте до мене, там, я борщ, там, варениками ага. разом ліпили, ще щось там робили.
То, почекай, це з роботи ти кликала, чи як ти там знайомилася взагалі з українцями?
Так, ну, я писала в Фейсбуці в групі, потім писала в Інстаграмі. В Інстаграмі вийшла на якусь дівчину, яка мені дала посилання на дівчину, яка там живе недалеко. Ця дівчина мені дала посилання на ще одну українську сім'ю, яка живе точно в моєму місті. Так я з ними почала спілкуватись. А ще, як я тільки туди приїхала, я пішла в церкву. В них там... Я дізналася, що є спеціальний комітет, який навіть займається профілем по Україні. В них були там спігінг-клаби. Ну, я в декілька ходила, мені було цікаво. От, потім в них є такі, типу, як хом-групи. Типу, раз на тиждень там збираєшся, спілкуєшся, фіка.
Вдома когось?
Да. Фіка якась, це, типу, як кофі-брейк, я не знаю. Ну, просто це як перекус. У них всіх, типу, там, we have some фіка. Це, от вони просто це шведське слово використовують, і це, ти вже розумієш, що це по-любому якісь сендвічі, і чай, або кава, або просто вода. Там, ну, щось таке простеньке. І, да, я так почала ходити в цю хом-групу, познайомилася з ними, потім до себе запросила, потім про Україну ми багато спілкувалися. І так в мене з'явилися друзі. Але все ж таки було важко, бо от вони теж кажуть, що українці наші, і от ми слов'янський народ, от у нас є якась така теплота в спілкуванні. В них це більше, ну там, може бути, вони називають себе найкращими друзями, але все, про що вони говорять, це про погоду.
Ой.
Там про щось таке. Вони можуть фільм разом подивитися, але це нічого не означає взагалі. Ну, там люди дуже в цьому плані закриті. І там толерантність на такому рівні, що я би інколи сказала, що це вже занадто. Просто, ну, в плані того, я стикнулася з цим в роботі. Коли я сама по собі часто займаю роль генератора ідей. Тобто я можу щось ляпнути, але мені треба, щоб хтось або допоміг сформувати нормальну ідею, або хтось сказав, що це плохо, це давай забудь за це. Ну, і я нормально до цього відношусь. І того, коли в нас там стався форс-мажор, і відмінилися всі офлайн-зустрічі, і треба було якось швидко реагувати. І шведи, ну, дуже повільно все вирішують, просто там одну PowerPoint-презентацію на зустріч ми можемо робити тиждень. Просто кожен слайд, давайте зізвонимось, узгодимо, давайте ще щось зробимо. Але це якщо прям шведи-шведи, бо в Швеції їх залишилось не так-то й багато, чесно кажучи.
Ну, ти працювала зі шведами. Так,
да, отак я потрапила прямо в таке середовище.
А як ви англійською спілкувалися, да, все-таки?
Да, ну, все-таки вони в основному спілкувалися шведською між собою. І того якісь у нас були такі ранкові онлайн-зустрічі, і я почувалася дуже некомфортно, бо вони спілкувалися шведською дуже багато часу. Ну, типу, як сказати, я не знаю, але в них так прийнято, що більшість документів все по-англійськи, а спілкуються між собою шведською. І в Шведі в них взагалі шведська, ну, ой, англійська непогана, ну, на рівні. Але щоб вони прям говорили про якісь такі робочі речі, то не всі можуть. Ну, не у всіх хороший рівень. Навіть я була раз заблукала, питала дорогу, мене не зрозуміла шведка. Сказала, типу,
сорі.
Да.
І як ти шукала дорогу, ще шукала,
ну,
людей?
Ну, в кишевкусь спиталась, так. Того, так. Але, ну, то, про що я говорила в роботі, наприклад, я можу сказати, що давайте там зробимо це. І там я знаю, що ця ідея, там її треба якось доповнити, і я кажу, що там, ну, оце можна поміняти, отут можна ще щось зробити. Вони мені, да, класна, класна ідея, і ця класна, от давай ми зробимо і так, і так. І ще щось. А потім я розумію, що вони роблять просто по-своєму, а мені говорять, що все класно. І я думаю, може це я поганий роботник, може щось ще.
Жаліють тебе, може, ну, знаєш, ну як ти ж да. Приїхала тільки тобі.
Просто назва в Україні, це виглядає дуже дивно, були б якісь розборки вже.
Конечно.
Ну, це що за непорядок. А там, ну, я спілкувалася з багатьма шведами, щоб зрозуміти взагалі, чого це так. Ну, насправді, вони просто бояться образити. Це по-перше, і тому це в них занадто толерантність. Ну, я вважаю, що якщо, ну, ти повинен бути прямолінійним, що це стосується роботи, якихось таких речей. Якщо це якісь персоналії, да,
ну, можна, то да, впустити це.
Да. І плюс ще один такий момент ментальності шведської. Вони не люблять активних людей. Абсолютно. Політика Швеції на те, що кожен однаковий. І все має бути на середньому рівні. І якщо ти вищі планки, тобто я спочатку не розуміла, бо я сама по собі, ну, я активна, там в мене якісь амбіції, я там можу багато емоцій якось виражати, багато ідей. Але це не з тим, що я там намагаюся кудись просунутися з цим чи когось задавити. Просто я така по натурі сама. І А там сприйняли це так, що я хочу учись місце зайняти і собі кар'єру продвігаю.
Ого.
Тобто я помітила...
Тебе ігнорували? Так, чи...
да, мене ігнорували інколи. Навіть було таке, що мені підстави робили. Але потім я все-таки... Я думала спочатку на загальному рівні це вирішити. І типу, ребята, що відбувається? А потім я вичислила, що це за агент був, ініціатор. І я таки з нею поговорила особисто. І ми це все вирішили. І я уїжджала, вона зі сльозами зі мною прощалася.
Боже.
Да. Того...
А взагалі у вас були якісь тімбілдинг? Я не знаю, як українське слово. Ну, типу, бо дуже рідко, коли в компаніях, взагалі, коли приходить нова людина, є адаптаційний період. Тим паче, ти взагалі з іншої країни, тобі потрібен був додатковий ще якийсь ментор чи менторка. Були такі люди у тебе? Чи тебе просто кинули, типу, роби роботу, там з кимось познайомишся, коли захочеш і так далі?
Чесно кажучи, мені здається, що вони розуміли, що я адаптуюся, але як такого чогось особливого не було. В нас був спільний обід там, і плюс сама політика цієї організації, там в них, ну, якби є така столова велика, і плюс кожні півтори години ти маєш робити перерву на каву-брейк, і ти приходиш туди, і всі мають спілкуватись між собою. Ну, не те, що це добровольно принудительно, але політика такова. І плюс, коли обід часто спілкуються між собою, там є якісь конкурси, там дошки для спільних закупок, там якихось супервигодних пропозицій, там ще чогось. От, але щоб таке тімбілдинг немає, тому що, от, знову ж таки, шведський менталітет – це твій особистий простір. Тобто ми працюємо, ми говоримо про політику, ми говоримо про роботу, ми можемо розказати, який костюм я вдягну на Хеллоуін зі своєю дружиною, але не більше. Mm-hmm. Ну, типу, там такого особистого немає. Тому мені здається, що і тімбілдинги в них як такі, вони шукають, у них є проблема в тому, що колектив розпорошений, не намагаються її якимось чином вирішити. Але тімбілдинг там не до кінця вдосконалений. Мені здається, що це там така ніша дуже перспективна, щоб нею займатися. От, і того в більшості, звичайно, та людина, яка мене запросила туди на стажування, я завжди могла бути на зв'язку, бо це був... Він працює в іншому філіалі цього ж університету, тому він просто рекомендував мене. Але він і ще одна дівчина, яка з України поїхала туди працювати, вони завжди підтримували там все, що я не розуміла. Абсолютно на кожному кроці можна було запитати, подзвонити в будь-яке час дня і ночі. Тобто вони намагалися мене підтримати, все пояснити. От, але якщо ми говоримо про шведів, то в них таке, типу, було таке, що я дуже сильно захворіла, як тільки приїхала. То ну, наша керівниця, то вона ходила для мене в аптеку, там, що в магазин, якщо мені треба було. Але в основному це так. В тебе поганий настрій, болить голова, ну тоді лишайся вдома. В принципі, отак.
Нормально. А в тебе є якісь нові звички з'явилися після цього? Ну, враховуючи те, що інший менталітет, знаєш, може, ти почала ну, більше цінувати свій особистий простір, це ясно, але не завжди на це є можливість. Да? А може щось таке, знаєш, наприклад, не знаю, виходити на прогулянку самі, ніхто мене не чіпає, там, ну, такого плану, якісь дрібні речі.
Я дуже багато працювала над терпінням, щоб бути більш... В мене є така риса, що, знаєш, в мене дуже добре розвинута емпатія. І тому, якщо я відчуваю якусь напругу або нещирість до людей, то ти одразу відчуєш це назад від мене. І дуже сильно над цим працювала, щоб мати якесь розуміння і терпіння. Того, оце моя нова звичка, це така якась, не знаю українське слово, степенність. І багато хто мені за це каже, що мені вдалося це виправити і ну, вчитися розуміти і ставитися до всього з відкритого, як це сказати?
Чистого голови.
Open-minded.
Open-minded. Нове слово. Це вкраплення. Значить, вчимо англійську рубрика, вчимо англійську Ксенію і Марію. Open-minded. Людина, в якої широкий кругозір. Ну, типу, то, да, open-minded.
Ну, типу, коли ти до всього відкритий, ти не просто з якимись налаштуваннями живеш. Ще якась звичка. Я думаю, що це стосується інтер'єрів, от якісь такі світильнички, взагалі в Швеції це дуже розповсюджено, такий якийсь затишок створювати. Це просто стала невід'ємна частина мене. Звичка закуповувати продукти завчасно.
Ого, на тиждень вперед чи на місяць?
Да, ну, справа в тому, що я живу в себе вдома, то я особисто так і не особо займаюся, але спочатку в мене була ломка така, що у вас немає цілодобових магазинів, серйозно, я хочу кока-коли.
Конкретно зараз.
Типа, я сижу вчусь, мені треба шоколадку. Я можу піти в себе в Україні, де я хочу. Там сільпо, тебе ще кудись під домом, в мене там є повно магазинів. Або що, аптека, у нас не працює до 6, серйозно. І це було дуже прям шоково. Потім ми навчилися кожну неділю, у нас шопінг, ми продукти закупаємо, плануємо, що ми готуємо на цьому тижні.
Супер. То ти вже з'їхалася з хлопцем? Чи ти вже...
Ні. От, і типу, ну ми все одно, так, коротше, вийшло, що нове місце жительства було по сусідству від нього тут, в цьому мікрорайоні. Тому, в принципі, да, ми дуже багато часу проводили разом і їли разом, і готували по черзі. Того, да, це було круто.
От я пам'ятаю, ти теж казала на тому прямому ефірі з приводу того, що от шоста година, якщо ми працюємо до шостої, то після шостої ми робочі справи ніяк не вирішуємо. У тебе зараз є таке, якщо ти робиш проєкт по британській раді, да? Британська
раді? Да.
По британській раді, і ну, там, не знаю, 10-та година вечора. У нас це дуже прийнято, не знаю, в проєктних якихось штуках.
Ні, в любе время дня і ночі.
Вот. Тобто ти, тут ти просто не непоколебима.
Да, да. Я вважаю, що все-таки, ну, просто якщо ти живеш тим, що тобі подобається, то все-таки ти не можеш відкласти це. От для мене ця якість і ця ментальність така, це дуже незрозуміло щось в Швеції. Ну, типу, як я можу відкласти роботу там, чи, наприклад, там у моєї внучки родилася дитина, але в мене завтра приїжджає комісія з Євросоюзу. Але я вирішила, що для мене мені треба приїхати побачити мою правнучку, тому що ну, це сім'я. Тому мені плівать, які у вас там завтра отчоти і комісії, ви до мене не дозвонитесь і навіть не допишетесь.
Це якась особистісна історія. Я розумію, що да, це її не придумала тільки.
Да. І навіть не дивлячись на те, що там тільки я одна знаю все по проєкту і вся інформація в мене на флешці.
Яку я ношу тільки з собою, да, нікому не дам.
Неважно, да. Так що це, звісно, це дуже плохо. Така погана якість. І, ну, звісно, як сказати, якщо ти розумієш свою відповідальність, там, і в тебе є родина, і якісь інші обов'язки, ну, якби, уже відокремлено від твоєї роботи, тоді, звичайно, ти маєш якось ставити пріоритети і обирати. От, якщо як в мене є робота, я її поважаю, я хочу в цьому розвиватися, то мені здається, що ну, це треба приділяти на цей час.
А ще хотіли по громадській діяльності. Ну, я так розумію, організація, в якій ти працювала, це більше як університет, да? І ти при університеті, чи це громадська організація, в якої є?
Я би сказала, що це якась освітня інституція більше. Тому що цей фольк-університет, він є по всій Швеції, в кожному місці. Але в залежності від рівня життя і попиту в місті, вони функціонують по-різному. Тобто, якщо ми візьмемо Стокгольм, Упсалу, там великі такі міста, то там уже більше є якісь навчальні програми, тобто це більше як університет. А якщо ми візьмемо моє місто, там є освітні програми, там перекваліфікація, там є вивчення шведської мови для емігрантів, там є, як це, навчання протягом життя, якісь курси. Там є щось по типу реабілітаційного центру, як от у нас Гармонія, там щось дуже, дуже схоже таке. Люди займаються там якоюсь ручною роботою, якісь гуртки у них, якісь місця, де вони спілкуються, там проводять якісь заходи. То це круто.
Ще не приїжджав твій хлопець в Україну? Не...
Приїжджав зі мною
а,
літом.
Тоді? Да. А, літом? І що? І що він сказав? Як йому в Україні? Чесно. Багато в нього. А він сам швед, так?
Чи... Да. Ага. Це просто було дуже смішно, тому що перші складнощі, які нам все зіпсували, були на кордоні. Справа в тому, що... Ми підготувалися, я телефонувала у всі міністерства, посольства і куди там треба, щоб дізнатися, який же пакет документів і чи можна йому взагалі сюди їхати. Ну, бо ця пандемія і все інше. Ну, нам сказали, що, типу, ну, страховка і там, можливо, по приїзду в Україну треба буде зробити тест. Я кажу, ну, нема питань, що зробимо. Ми приїжджаємо. І нас зустрічав мій друг, і я одразу попросила йому сім-карту купити, щоб нас зустрічали, ну, щоб у нього був зв'язок, інтернет, бо йому для роботи дуже необхідно, щоб була завжди мережа. І ми, значить, йдемо на паспортний контроль. І ніби як все добре, я собі без задньої мислі, в мене все спокійно, ми все підготували. Думаю, ну що ж може піти не так? Я пішла собі туди, де громадяни України, він стоїть тут в черзі, я вже пройшла, він стоїть. Тут дивлюся, його просто завертають, в нього аж червоні плями на обличчі. У мене починають труситися руки, я думаю, що вже не так? Якщо просто він сам по натурі дуже такий емоційний, і його дуже легко розізлити, і взагалі, ну, типу, для нього це був стрес, тому що він не відчував себе захищеним, він не знав нікуди їде, ні прав своїх, нічого, він без цього взагалі, мені здається, це дуже важко було. І, в общем, я не розумію, що відбувається, ніхто мені не говорить, Wi-Fi зони там ще немає, воно недоступно. І, значить, я думаю, ну, що робити? Я вертаюся назад, і я беру просто з своєю ручною кладдю, беру і перехожу між цими постами. Виходить така жіночка з дубінкою, починає мене покривати матами. Я кажу, а можна спитати, що случилося? Бо я тут не одна приїхала, ми разом. Не можна, я зараз себе вижену, коротше, там почали на мене кричати. А я бачу, що там кричать на нього. І я думаю, ой, ну все, на нього кричать, це просто зараз невічлива буде поведінка. Думаю, ужас, ну це ж треба так опозоритись. І я тут йому, значить, Україна у нас той, Україна у нас це. І приїжджаємо, все не так. І я бачу, що ще якісь там стоять іноземці. І я розумію, думаю, ну що може бути не так? Тоді нарешті один там цей, як це його, ну не охоронець, а то, що з патрульом. Він зрозумів, що ми якби разом. Він підійшов до мене, каже, ви по-русски розмовляєте? Я кажу, по-українськи теж. Що сталося? Він каже, треба встановити додаток дій вдома. Будете на самоізоляції. Я кажу, господи, це ми для цього приїхали на 5 днів, щоб на самоізоляції. Я кажу, окей, що нам для цього треба? Ну, він каже, ну якщо ви здасте тест, то все буде окей. Кажу, ладно, здамо тест. Ну, треба сім-карта. А що вони роблять для іноземців? Мені просто було так соромно за це. В неї їх змушують міняти валюту там в аеропорту і купувати сім-карти, там я не знаю скільки. Ну, саме ну, дуже поганий тарифний план і карта якась чеки старші, МТС. За 350 гривень.
Ого. Тобто це примусово навіть?
Якщо да, це примусово. Це просто всіх беруть під конвой, і ви йдете купуєте. Або ти даєш гроші, тобі йдуть купляють і приносять тобі сім-карту.
Щоб ти встановив додаток, так?
Да. А я кажу, а у нас є сім-карта. І каже, де? І кажу, а нас там зустрічають. Мене провели туди, я взяла сім-карту. Мені кажуть, все, тобі назад нельзя. Я кажу, як це мені не можна? Ми навіть багаж не отримали, як це? Він там дуже з великими матами-перематами, але провів мене назад. І тут, внімання, ще один казус. Я йому вже передала цю сім-карту. Дивлюся, він стоїть там, вже психує. Думаю, ох, ну все. Кажу, що не так? Він мені показує, що він не може відкрити слот для сім-карти. Немає ні шпильки, нічого. У мене була брошка на кофті. Я йду з цією брошкою, вже йду, думаю, іміть в виду, що буде, то буде. Я йому передаю цю брошку. Виходить ця жінка з дубінкою, вже починає мене відштовхувати знову з матами на мене. Я кажу, то дайте йому чомусь відкрити цю. Він до них звертається, вони не звертають на нього уваги. Ну, якесь таке дуже скотське відношення було. Мені було дуже соромно за це все. Потім вони перевірили цю мою брошку, чи там нічого кримінального немає. Да, віддали йому. Все, нарешті справи. Не приходить підтвердження від сім-карти, що вона активована. В неї ще тримають півгодини. Я кажу, пустіть мене, дайте мені допомогти йому розібратися. Він же не розуміє ні української, ні російської. Ну як? Коротше, вони стояли все, ні. Ні, вам туди не можна. А потім вже ця жіночка в цій буці не витримала. Каже, ідіть, ідіть сюди. Я вже прийшла, от, і ми домовились на чесному слові, що ми це все активуємо. Ну, зв'язку немає, це ж не наша провина. Ми це все активували в дорозі, але починаючи з того моменту, все пішло не так просто.
То тест ви
робили ми на ковід-тест тут, в Вінниці. В общем, робили йому в горло цю, а паличка зламалася. Йому часи... В общем, все було не так просто. Ми їхали в село. Це єдине місце, що йому дуже сильно сподобалося, що там така свобода, повітря і природа. Що там дуже багато фруктів різних, і оці дерева, ну в Швеції таке не росте.
Да. А, ну так.
Да. І це... І того, ну, йому дуже це сподобалося, але не було мережі. І він в такому стресовому... В общем, для нього це дуже важко далось. Але в мене була істерика, бо я була в такому... В мене був такий стрес, я намагалася зробити все, щоб хоч якось покращити це. Я хотіла зі всіма побачитися, я зробила велику помилку. Я просто призначала всім зустрічі, тобто день у нас проходив так, що ми по півтори години зі всіма спілкувались. Але проблема була в тому, що я була перекладачем. І я говорила весь час, і виходить, що вони говорять між собою, я їй перекладаю, і я, по суті, ні з ким не говорю, ніхто з моїх друзів не задоволений, типу, що ми з тобою так і не поговорили, а зачем це все було, а давай ще разом зустрінемося, типу, окремо, я кажу, а у нас времени нема, і все так в напрузі, а коли питаєш, а давайте ми всі разом зустрінемося, вони такі, а я того не знаю, я це не знаю, ні, давай тільки з тобою. Я спочатку сказала окей, а потім поняла, що це була найгрубша моя помилка, що краще було би, ну, більше залишити часу, щоб трошки видихнути.
Угу. Але це була ініціатива його чи твоя поїхати разом в Україну?
Його. Угу. Він хотів дуже сильно побачити, бо я йому весь цей час, всі ці півроку говорила, а в нас краще це, а в нас оце краще, а от у нас це краще.
А що у нас краще? Розкажи. Що? Їжа. Ну, окрім людей, ну, типу.
Їжа, люди, відношення до, ну, між людьми, там... Ну, не знаю, для мене все було краще на той момент. Мені нічого не подобалося, бо я відчувала себе ізольованою, виключеною якось із суспільства. Мені дуже хотілося повернутися в поток. От, і того я завжди казала. І природа, і цей і ліс у нас гарніший. І село у нас набагато гарніше. І село воно на то і село, а у вас тут якесь як маленькі города. Це взагалі мені не подобається.
І зв'язок у вас сюди є. Фу.
Да. Кошмар.
І в аеропорту не за всіх просто пускають. А тебе нормально пустили, коли ти повернулася вже туди? Так,
все добре. Я підготувала вже цей додаток, бо писали на сайті, що треба теж уже всім додатки, але нічого ніхто не спитав, сказали до побачення і все. Просто смішно, що коли ми поверталися з України, в Данії стояли просто пункти для ПЛР-тестів безкоштовно, кому треба перевірити, хто бажає. А ми тут, це ж, ми ж приїхали, коли тільки почалися оці всі штуки з цими ПЛР-тестами. Ми заплатили за один тест для іноземця 100 євро.
В смислі, різні цінники?
Так, да, да. Це були різні ціни, коли зараз вже можна за, там, не знаю, скільки, 700 гривень зробити цей тест і все.
Жесть.
Да. То, ну, це було дуже, дуже, дуже.
Ну, хоча б село йому сподобалося. Я просто теж, знаєш, коли завжди приїжджають хтось за кордону, завжди переживаєш, боже, хоч би нічого такого не сталося, щоб так хочеться, щоб хороші, знаєш, спогади у людини залишилися після України. І нас їж це, знаєш, якщо щось там не таке стається, треба людину завести, щоб вона щось поїла. І одразу от вона поїсть, і все стане добре. Да. Але коли один на одне все нагортається, ну, 5 днів, це, звісно, дуже ризиковано, да.
Да. Подобався магазин зброї, що тут це так відкрито.
А там закрито?
Взагалі це недоступно. Ти маєш здати, як в нас люди здають на права, там ти вчишся на мисливця, мисливську справу. В тебе мають бути там якісь різні категорії, ти здаєш екзамен, законодавство вчиш, там, де дозволено полювати, не полювати. І якщо в тебе є вже ліцензія підтверджена, ти проходиш тест у психіатра, ще десь там... Тоді тобі видаються посвідчення, і там двічі на рік є спеціальний сезон для полювання, дозволені місця. Це дуже сильно керується законом. І, ну, він казав, що перцові балончики можна купити, за це можуть, ну, якби, арештувати в Швеції.
Серйозно?
Да.
Ну, але ж це хороший метод самозахисту.
Да, ну, але, що... ну, ти його так відкрито не купиш, тобто це все підпільно, нелегально. Да, то це просто був топ емоцій, щоб побачити цей збройний магазин. До нас чіплялися бомжі, я не знаю чого.
В Україні?
Да, просто тут по Вінниці. І це...
Тянулися до вас. Ну, бачиш, от інколи всесвіт так вирішує, що от йому треба відчути цю частину нашої культури.
Да, але йому дуже сильно сподобався Київ, особливо Андріївський спуск. Тому, ну, я рада. В принципі, в нього, ну, не те, що дуже погані такі враження були, просто те, що це було дуже стресово. І, ну, ми всі по-різному стрес переживаємо. Того, да. Для мене це було ще більше стресово, бо я намагаюся, воно все розгласиться, і я така, боже, я нічого не встигаю, всі хочуть зі мною побачитися, і я така думаю, що я наробила, а краще було б взагалі не їхати.
Приїхала, б нікому не сказала. З ким побачишся, в нас знак вийшов на соборну, і так можна, знаєш, зустріти всіх, кого, з ким доля сине, з тим і побачишся. Ну, наступного разу так от подкаст записала, лінк кинула, ребята. Я була в Україні, до речі. Слухайте. Ну, в принципі, непоганий, непоганий варіант.
Да.
Ой, цікавий досвід, звісно, у тебе це все діло. Цікаво, і що буде з тобою далі, знаєш, потім пройде 5 років, ми вивімкнемо це, послухаємо. Може, вже Ксенія десь буде, десь, навіть не знаю, страшно уявити.
Даже не знаю. Ну, побачимо, як воно все вирішиться. Але, ну, немає сенсу нічого, ну, якби давити. Просто те, що зараз в сучасних умовах, в наших реаліях, ну, треба просто чекати. Терпіння побільше.
Плисти за течією.
Так, ну, не зовсім розслаблено. Треба завжди, ну, на пульсі руку.
Підгрібати трошки. Не так просто, що розслабився і пиваш, але трошечки моторчик. А як тобі ще, скажи, після зміни напрямку? Ти ж була на біолога, вчилась правильно. А зараз публічне управління громадськими? Ні, я правильно
там просто називається? Публічне управління адміністрування. Ну, ні, я дуже рада, що я зробила цей вибір, чесно, бо я не знала взагалі з самого початку, ким я хочу бути, чим я хочу займатись, але якби не біофак, я би цього не зрозуміла. Ну, як сказати, всі ці можливості, які я для себе там відкрила, всі ці люди, викладачі і душа взагалі нашого факультету і університету, Якби не це все, ну, я би не знала, ні що така громадська діяльність, чого нам треба знати свої права і все інше. Все було би по-іншому. Ну, не хочу дискримінувати якісь інші університети, але коли я себе уявляю десь в іншому місці, я думаю, може, ну, там мені би не світило точно. Да, бо насправді от я про своє студентське життя би так і сказала, що це найкраще. Ну, все, що я здобула абсолютно, якби я не була в студраті, якби я не була активною, я би не знала, що я люблю організовувати людей в команді і що я люблю взагалі командну роботу, і це частинка мене. Ну, я би цього не дізналась. Я би не відкрила для себе ні британську раду з програми «Активні громадяни», ні що таке фасилітація, і всі оці речі навіть би в Швецію не потрапило. Тому що це якраз була зустріч всіх представників університету з якраз цим представником Фольк університету зі Швеції. І так ми познайомилися, і так все воно вийшло.
Тобто ви просто, у вас одна зустріч спільна, ви потім на якійсь кава-паузі підійшли, познайомилися, і так якось це відбувалося?
Насправді це було до зустрічі.
Угу.
Просто мені сказали, щоб я поїхала від Дону на цю зустріч, і потім все переказала керівництву. Але ну, я приїхала, як треба, за 15 хвилин. І ми якраз двоє під дверима стояли.
Угу.
Тому ми так познайомилися, розговорилися, потім мене запросили на тренінг. Там, ну, так якось почало знайомство, комунікація. Оце угу. Наше все, знову ж таки.
Ну, і вчасно приходити на зустрічі.
Так. Да. Треба це не боятися і сприймати нове. Просто розуміти для себе, що оце слово open-minded, я не знаю, як пояснити, але зараз воно набуло для мене дуже багато розуміння нового, якогось такого сенсу. Типу, ти розумієш, наскільки це важливо. Бо якщо ти просто закритий до чогось нового, то ну, нічого кращого в життя не прийде.
А давай ще, наприклад, людям, які не вчаться в Донецькому університеті, ну, якось так вийшло, вони послухали після того, як вступили вже в університет, які є шляхи, щоб долучитися до активізму? Наприклад, якщо в тебе в університеті міжнародний відділ не дуже активний, або, може, є люди, які взагалі не знають, що таке міжнародний відділ, що він є. Як ти, яка б твоя така порада була б студентам чи людям, які вже закінчили навчання, теж ж є різні програми. Які твої найулюбленіші портали, майданчики, де ти це все читаєш і знаходиш? Чи це чисто твої знайомства і, в принципі?
По-перше, мені з дитинства мій папа давав одну пораду, що якщо ти хочеш щось досягнути, дізнатися або щось змінити, починай не з других, а з себе. Тобто, якщо ти бачиш, що в твоєму університеті, в твоїй спільноті цього немає, ти можеш створити це сам. Ти можеш дізнатися, ти можеш знайти інформацію, ти можеш познайомитися. Навіть якщо в університеті, да, ми всі знаємо наші реалії, що це інколи неможливо побудувати, ну, якщо ти не маєш якоїсь суперсили, то все-таки є повно громадських організацій. Зараз створюються молодіжні ці центри, молодіжні ради. Ну, можливостей дуже багато. Все, що треба вміти комунікувати, вміти чекати. І якщо ти дійсно розумієш, що тобі це треба, то ти це отримаєш.
Мотиваційно. Дуже натхненно. Мене, наприклад, дуже засмучує, коли люди хочуть переїхати, знаєш, вони кажуть, мені тут так погано, але спочатку я хотіла якось їхню думку намагатися змінити, потім думаю, це така неблагородна справа. Тому якщо людина вирішила, то в принципі.
Ну, насправді все це в нашій голові, і ну, типу, для мене це звучить трошечки смішно. Ну, в тому плані, що я ж розумію, що в майбутньому мені треба буде вибирати, як далі відносини або батьківщина. Ну, і якби, ну, це дуже складний вибір, треба думати. Просто я вважаю, що це, ну, різне. Якщо в тебе ціль просто виїхати звідси, аби куди, то ти не знайдеш собі кращого ніде. Якщо ти розумієш, для чого ти це робиш, що конкретно тобі варто, якщо це якісь твої цінності, які там вищі за батьківщини, патріотизм, там родина, об'єднатися з родиною, чи там ще якісь такі речі, це дуже важливо насправді. І тому, якщо ти сумуєш за своєю батьківщиною, ти можеш туди приїздити і можеш щось класне для неї зробити. Це набагато крутіше, ніж, знаєш, було інколи соромно зустріти особливо в аеропорту наших українців в Данії. Коли, ну, ти просто думаєш, мені просто соромно, що саме такі люди виїжджають за кордон, і вони
презентують
нашу країну, ну, просто соромно, тому що ти розумієш, що це неправда. А в людей такі стереотипи, що просто, ну, люди, які зі мною спілкувалися, вони одразу прийшли, а я знаю, у вас там водка, ви нею п'єте, дихаєте, все, водка у вас.
Інгаляції робимо.
У вас водка в крові, всі бухають, всі то. Ну, це ж неправда. Скільки, ну, да, в нас така нація не дуже твереза, так сказати. Но тим не менш, особливо наше покоління, моє покоління, я би не сказала, що ми там прям супер розпиваємося і все остальне. Якось у нас інші хвилі зараз приходять, і в моєму оточенні, де всі активісти, якось все по-іншому. Оце якась свідомість, ну, воно перевищує те, що нам хочуть показати якісь стереотипні такі думки. Просто то, що люди, які виїздять туди, вони от там залишилися у тих стереотипах, і вони їх розповсюджують далі. Це дуже прикро.
Ну, і найчастіше це люди, які дійсно просто хочуть виїхати, знаєш, так от. І, наприклад, якщо є якісь проблеми, тут не може знайти роботу, ще щось думає, там, чи все набридло, він виїжджає, чи вона, і все одно везе з собою ці всі свої проблеми, якісь там дитячі травми, непропрацьовані, і вони так і залишаються. Тому я, чесно, теж не вірю, що люди, які просто переїжджають в іншу країну, їм там теж буде не подобатися щось.
Да. Просто то, що, ну, в залежності від цінності, це по-перше. А по-друге, розуміння, для чого ти це робиш. І знову ж таки, ну, треба розуміти, да, що, ну, якщо просто люди говорять, що а там краще, там і більше платять, і ще щось, ну, там інше, там ментальність інша, там ще щось може бути інше. Типу, якщо твоя цінність – це гроші, якщо, ну, то грош тобі ціна, то їдь туди і збирай це все, пакуй в носки. Ну, не знаю.
Ми всім дякуємо, хто дослухав до кінця.
Да, дякуємо, що ви вже тут.
Що ви вже тут, чи ще тут, не знаю. І тобі дякую, що знайшла час. Ну, от зараз вже ти не на 5 днів, вже трошки довше.
Да.
От, але я думаю, що навіть буде, думаю, цікаво через якийсь час тобі самі вімкнути і послухати, да? Бо зараз ти стоїш, знаєш, на якомусь роздоріжжі, да? Ти не знаєш, що обрати. Все, гарного всім ранку, вечора, ночі, коли б ви не прослухали цей запис.
Да, всім дуже дякую.
Дякуємо нашому звукорежисеру. Можете нас вимикати.